Er du klar, Søs?
Ja.
Så kører vi. Jeg tror, at det præger min person ret kraftigt, at jeg næsten altid befinder mig i sådan en målrettet alvor. Muligvis ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvem jeg ville være, hvis jeg ikke var så identisk med det, jeg gør. Og muligvis bliver man et lidt for hårdt menneske af at leve så fokuseret. Du lytter til Sørine og Livskraften, en Kristelig Dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst, og jeg vil gerne med de her programmer forsøge at skabe tillid til, at vi har flere kræfter, end vi måske af og til tror. Og at man ikke skal lade sig påvirke alt for meget af tidens megen tale om manglende grund til at tro på det hele. For vi er skabt til at leve. Dagens gæst er født i Kalhave ved Vejle den 13. juli 1974. Hun voksede op på en gård, hvor hele familien hjalp til med arbejdet. Og derfor var det også et brud med traditionen, da hun begyndte på Tørring Gymnasium og senere læste engelsk på Syddansk Universitet. I 2003 fik hun job på Christiansborg, og det blev et definerende skridt for dagens gæst, der lige siden har brugt store dele af sit liv i og omkring magtens centrum i Danmark. I 2005 blev hun pressechef for Venstre, og efter valget i 2007 blev hun særlig rådgiver for daværende finansminister og nuværende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Da han i 2009 overtog landets øverste embede, fulgte dagens gæst med ham over i statsministeriet. Derefter blev hun leder af Venstres Center for Kommunikation og Politik, og et år senere startede hun sin egen virksomhed, som hun stadig driver. De fleste kender hende sikkert som politisk kommentator på både skrift og tv gennem det seneste årti, og i januar udgav hun bogen Vind eller Forsvind, kampen om Venstre. Hun er gift med en anden tidligere særlig rådgiver, Frank Laybourne, og sammen har de drengen Nilsson, som de har adopteret. Søs Marie Seup, velkommen til Sørine og Livskraften.
Mange tak.
Du får et spørgsmål, Søs, som jeg faktisk er meget spændt på, hvad du vil sige til. Har du i dit liv i politik prøvet at gå så meget på kompromis med dig selv, at du er blevet oprigtigt bekymret?
Ja.
Hvordan det?
Grænserne skubber hurtigt og nemt i politik, fordi man på sin vis melder sig ind på et hold, som bliver meget, meget stærkt. Og der opstår en utrolig loyalitet. Jeg sammenligner nogle gange med, og det er jo en upassende over for soldater sammenligning, men det er soldater, der har været i krig sammen. Der opstår sådan en form for kammeratskab, som gør, at man virkelig går langt for at hjælpe hinanden og redde hinanden. Og jeg kom jo ind i politik, der var altså meget ung. Nogle gange så tænker jeg, hvad ville du have gjort, hvis du havde siddet der i dag i den situation? Så ville jeg have gjort noget helt andet. Men man mangler også noget livserfaring. Der er noget, man får kilometer i benene undervejs. Og der er jeg blevet bedt om at løse opgaver, og har sagt ja til at løse opgaver, som jeg, når jeg tænker tilbage, tænker, at det skulle du virkelig have sagt nej til.
Har du sådan fået sådan et afsmag for dig selv i det?
Ja, det har taget lang tid, efter jeg stoppede i politik, egentlig at kalibrere mig selv tilbage. Jeg vidste godt, at jeg ville tilbage til den, jeg var, før jeg gik ind i politik. Men det var også svært at samtidig have al den erfaring, jeg nu havde fra politik, og det skulle ligesom også integreres i den person. Så der var lange forhandlinger og samtaler, og jeg skulle også over den der fase, hvor man bebrejder sig selv en masse ting, for det er ikke særlig konstruktivt at gå og være sur på sig selv. Så det var en lang... Jeg vil sige, det tog omkring 2 år, før jeg ligesom syntes, at jeg havde fået kompasset til at vise mod nord igen.
Jeg er meget spændt på at høre om lidt mere om, hvad det er, du har vundet tilbage. Først skal du udsættes for en fordom.
Ja, det glæder
mig
meget til.
Og den ligger i kuverten foran dig.
Ja. Spændende, spændende. Jeg plejer jo at sige, når du har fordom med om andre, at de rammer ret godt, så nu frygter jeg jo, hvad der ligger i den her. Du er et menneske, der med tiden i lidt for høj grad er kommet til at se livet som et skakspil. Ja og nej. Det er noget, rigtig mange mennesker tænker om mig, og jeg gør også nogle gange ting, som kan bekræfte folk i den fordom. Men det er simpelthen ikke rigtigt. Men
nej.
Jeg vil så også sige, at det er ikke rigtigt, fordi det er noget, jeg hver dag koncentrerer mig meget om, ikke at falde i.
Jeg skulle nemlig spørge, kunne det have været rigtigt?
Det kunne det sagtens. Det kunne det sagtens, og det var det også i en periode.
Mm. Spændende. Søs, Vi begynder lige i 2011, fordi at jeg ved, at efter at du i 8 år havde arbejdet nærmest dag og nat som pressechef først og derefter som sagt rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, der oprandt der en dag, hvor din mand lagde en liste foran dig, som du skulle læse. Hvad stod der på den liste?
Den havde overskriften genopret søs, og så stod der sådan helt lavpraktisk, du skal til læge, du skal til tandlæge, du skal til optiker, du skal sove, du skal udenfor, du skal træne. Den var meget lang. Han var godt klar over, at der var nogle sådan helt basale fysiske ting, der ligesom skulle på plads, før jeg også mentalt kunne komme på plads.
Blev du forskrækket?
Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Jeg var stadigvæk et relativt ungt menneske, og jeg var godt klar over, at der var noget, jeg skulle have arbejdet med. Men jeg var ikke klar over, at det var så meget.
Kan du huske, hvordan du reagerede?
Ja, jeg grinede. Og det er sådan lidt en forsvarsmekanisme at komme til at grine, men også en overgivelse. Jeg er ikke et menneske, der stoler 100% på ret mange mennesker. Jeg er også sådan en, der har få venner, der får lov til at komme helt tæt på. Men min mand stoler jeg fuldstændig blind på, så jeg var godt klar over, da han lagde den der liste, så var det alvor.
Nogen vil jo blive lidt fornærmet.
Ja, men det er jo sjovt, der er nogle få mennesker i ens liv, som kan sige ting, som egentlig er ret fornærmende, men hvor man godt er klar over, at det skal man tage til sig. Og også kan sige det, uden at man bliver sur. Og jeg blev overhovedet ikke sur over den, jeg var godt klar over, at vi skulle i gang.
Men den måde, du ramser det op på, tyder jo på, at der var noget, der var blevet forsømt. Er det rigtigt, at du ikke havde været til tandlæge i så lang tid?
Ja, jeg har ikke været til tandlæge i 8 år. Alt kunne tilsidesættes, fordi at det, jeg lavede, det var jo vigtigere. Der findes heller ikke en eneste familiefest, jeg ikke har rejst mig op fra, for enten at tage på arbejde, eller som minimum tage telefonen.
I den fase strejfede det dig selv, at der var noget, der var galt?
Ja. Så jeg gik ind i det med åbne øjne, fordi det var en af de der... Jeg hader jo, når folk citerer Henry David Thoreau for det forkerte i den vidunderlige bog, der hedder Walden. Det er, fordi folk kun har set filmen Døde Poeters Klub, og så siger de, at de gerne vil suge marven ud af livet. Jeg synes, der er mange andre vidunderlige citater fra den bog. Hvis jeg nogensinde skulle have en tatovering, så ville jeg have tatoveret Elsk dit liv fattigt, som det er. Det synes jeg er det smukkeste citat fra den bog.
Men passer godt til programmet her.
Det tror jeg også, det gør. Men der havde jeg den der følelse af, at jeg skal suge marven ud af det her. Det er en once in a lifetime. Undskyld, jeg bruger det engelske udtryk. Men det er en enestående mulighed, jeg har lige nu. Og den kommer ikke igen. Så nu skal du altså suge maven ud af den her mulighed. Og jeg havde også set folk, der var stoppet fra de her jobs, som ligesom... Jeg synes, det var utrolig sørgeligt at se egentlig relativt unge mennesker gå rundt og så tænke på noget, der var sket som højdepunktet i deres liv. Der havde det bare sådan, det må simpelthen under ingen omstændigheder ske. Så jeg havde lovet mig selv, at jeg bliver ved, indtil jeg simpelthen ikke kan mere.
For helt at forstå, søs, hvordan du levede, så vil jeg godt bede dig om at læse et citat højt, som ligger foran dig nu. Og det er noget, der stammer fra et interview, du har givet på et andet tidspunkt.
Ja. Fysisk var jobbet sindssygt hårdt for kroppen. Den kørte hele tiden i et adrenalingear. Det var en kæmpe belastning at være i det alarmberedskab hele tiden. Jeg har nogle gange sammenlignet det med at være elitesoldat, fordi man lærer at æde sig selv på et niveau, som er meget usundt, og som sætter gang i nogle skøre vaner. Dengang havde jeg en tommelfingerregel om, at jeg skulle sove, spise og tisse, hver gang jeg fik muligheden, for jeg vidste ikke, hvornår den opstod igen. Cirka hver andet år havde jeg en weekend, hvor jeg brød helt sammen. Jeg lå i sengen og græd og græd, og bagefter rejste jeg mig op og kunne tage 2 år mere.
Det helt oplagte spørgsmål efter den beskrivelse, det er jo, om det virkelig var det værd. Var det så vigtigt og så spændende, at det var det værd?
Det er faktisk meget svært at svare på. Det er meget, meget svært at svare på. Det var jo ikke så vigtigt, fordi hvis jeg ikke havde løst opgaven, så var der nogle andre, der havde løst den. Altså, man er jo ikke vigtigere end en finger i et glas vand i den sammenhæng. Var det så spændende? Ja, men det kunne godt have været lige så spændende, uden at jeg havde givet helt så meget. Altså uden at jeg havde fløjet helt så tæt på solen. Jeg fløj så tæt på, så jeg brændte vingespidserne, og jeg kunne godt være styrtet ned og have taget altså, virkelig permanent skade af det. Men jeg nåede at redde mig selv.
Din mand gjorde.
Ja.
Bliver du afhængig af den måde at leve på?
Ja. Og det er også det er jo noget, jeg bærer med mig resten af livet. En restløshed, en søgen efter et adrenalinkick. Og det, der kan man jo så springe i faldskærmen hver dag. Det er nok sundere. Eller man kan finde en anden måde at udleve adrenalinkicket på.
Hvis man har den her længsel efter den adrenalinfølelse, er man så også bevidst om, hvad det er, man frygter ens liv skal gå med?
Ja.
Hvad frygtede du?
Jeg frygtede, at jeg ville blive mere og mere risikovillig, mere og mere konfrontatorisk, at det ville blive hård, og at jeg ville blive alene.
Alene hvordan?
At jeg havde, når jeg var rigtig hård ved mig selv, så sagde jeg til mig selv, at jeg var som Saddam Hussein på vej ud af Kuwait, der bare satte ild til alle oliekilderne bag mig. At jeg ligesom, jeg havde sådan en følelse af, at jeg efterlod destruktion bag mig.
Kan du huske noget fra den periode, hvor du virkelig tænkte sådan? Noget, der skete, eller noget, du gjorde?
Der er en særlig episode, som jeg vendte tilbage til af mange omgange. Det er ikke, fordi jeg synes egentlig, jeg har været... Altså, jeg har været brutal. Det var vi. Men der var en, som sådan virkelig sidder i sjælen på mig, på en måde. Og det var da jeg blev bedt om at overtale en minister til at trække sig selv. Og den pågældende minister blev ved med at sige, hvis statsministeren vil have, at jeg trækker mig, så må han selv ringe og sige det. Og det var fuldstændig rimeligt. Men jeg løste opgaven. Den skulle jeg have sagt nej til.
Hvordan overtalte du vedkommende?
Jeg brugte den hele aften på at sige ting til et menneske, som man ikke er rar at sige.
Mens man gør det, tænker man så, lige nu er jeg virkelig ubehagelig, eller tænker man, det har jeg ret til, fordi sagen er størst?
Ingen af delene. Men man tænker, at man skal have det overstået. Altså, jeg er meget pligtopfyldende, så jeg synes, jeg havde fået en opgave, den skulle jeg løse. Og så tænkte jeg, ubehagelige opgaver skal man tage først, komme så hurtigt som muligt igennem dem.
Ved du selv, hvor du har den evne til at presse dig selv så langt?
Ja, den kommer jo hjemmefra. Og det er også noget, jeg faktisk har talt meget med min bror om. Altså, vi har fået en fantastisk og forfærdelig arbejdsmoral med hjemmefra. Altså, en helt vanvittig arbejdsmoral. Så vi er begge to meget bevidste om, at vi har evnen til at arbejde os selv til døde. Altså, simpelthen arbejde så meget, så vi dør af det. Men at vi også... er indkodet, det er også mod resten af verden, tænkningen hjemmefra. Det er jo en måde at holde rigtig godt tæt sammen i en familie på, som jeg egentlig også synes er god. Den kan bruges til mange gode ting. Men man skal passe på med at give den til de forkerte mennesker. Sådan er det jo med loyalitet.
Det er det. Ren nysgerrighed. Den person, du skulle overtale til at trække sig tilbage, har du talt med vedkommende siden?
Nej.
Det er ikke noget, man samler op bagefter?
Nej, for nogle år siden gennemgik jeg ligesom mentalt, hvem har jeg egentlig været virkelig uretfærdig over for? Hvem har jeg svigtet? Hvor trådte jeg selv over mine egne grænser? Så gik jeg i gang med at tage den liste igennem. Det var faktisk min intention, sådan helt 12-trins AA-agtig at tage den igennem. Men da jeg havde været de første fire igennem, så kunne jeg bare mærke, at det havde de overhovedet ikke brug for. Det handlede om, hvad jeg havde brug for. Og så er det jo mig, der skal slutte fred med noget. Det behøver ikke nødvendigvis udsætte andre mennesker for, at de skal gennemleve igen.
Hvor lang var den liste?
Den var ikke så lang. Fordi der er masser af det, vi har lavet, som jeg også sagtens kan stå på mål for. Jeg tror, der var en 5-6 på listen, hvor jeg synes, jeg egentlig skyldte en undskyldning.
Det taler til din fordel, at du... tog hul på projektet.
Tak.
Synes, du har været lidt inde på det. Din opvækst på gården ved Vejle og din familie. Hvis du skulle prøve at beskrive, hvornår og hvordan du i din barndom begyndte sådan at se dig selv udefra og overveje dit eget sind, hvad vil du så sige?
Egentlig meget tidligt. Fordi jeg meget tidligt havde sådan en følelse af, at det var som om, at storken havde flået forkert. Jeg skilte mig meget ud i min egen familie. Og det gjorde jeg jo, fra jeg var helt lille. Altså, de var egentlig ikke, de er ikke sådan voldsomt talende. Jeg talte som et vandfald, fra jeg var 2 år gammel. De var meget slanke og adrætte. Jeg var en lille tyk prop. Altså, der var bare, du ved, det var ligesom om, det var med alt. min mors familie, som min storebror også ligner, er alle sammen lyshåret. Jeg havde mørkt hår. Jeg havde fregner over det hele, men jeg lignede ligesom heller ikke min fars familie fra Thy. De var også utrolig velopdragende, og jeg var på en eller anden måde sådan en, der altid fik gjort ting forkert, eller sagt noget forkert, eller væltet noget. Ja, så jeg følte mig meget underlig. Og så får man jo et blik på sig selv, fordi man ligesom kan se, hov, der er der et eller andet med mig her. Og det, der er interessant, det er fra start af, udløste det egentlig ikke sådan et dårligt selvværd. Det udløste en trodsighed. Sådan en, der er i hvert fald ikke noget galt med mig. Og det førte til en del sammenstød i mange forskellige retninger. Men det tror jeg egentlig har været ret afgørende for mig.
Havde du en fornemmelse af, at du vidste noget, de andre ikke vidste?
Ja, og jeg havde også en fornemmelse af, at jeg skal herfra. Nogle gange så har jeg hyldet det der med at være vokset op i en landsby, fordi så ved man, man skal derfra, hvis man vil noget. Hvis du vil have en uddannelse, så bliver du nødt til at flytte. Men sandheden er, at jeg egentlig altid har haft følelsen af, at det kunne kun gå for langsomt med at komme væk derfra. Og det er sagt med meget stor kærlighed, for jeg elsker virkelig det sted, jeg elsker de mennesker, jeg elsker mange af de værdier, jeg er vokset op med. Men jeg vidste bare, at jeg skulle ligesom, og det lyder forkert at sige noget mere, men jeg havde noget, jeg skulle realisere. Og den følelse har jeg stadigvæk. Altså jeg har stadigvæk den her følelse af, at der er noget, jeg mangler at gøre.
Sagde du nogensinde til din far og mor, jeg er jo ikke til her?
Jeg tror, jeg sagde det på mange forskellige måder. Altså, der var sådan noget med, de var en meget læsende familie. Man tog på biblioteket en gang om ugen, hentede 5 bøger, de voksne. Og både min mor og far og min storebror, de læste meget de samme ting. De var sådan meget til krimier og biografier og sådan noget. Og jeg synes, det var altså dræbende kedeligt. Så jeg fik ligesom ikke hul på det der læseri, før jeg egentlig var ret stor. Og så fik jeg bladret lidt i min mors bunke, og der lå så Arne Treholts bog, der hedder Alene, altså landsforræderens bog om at være fængslet. Og jeg var tryllebundet, og der har jeg været 11-12 år gammel. Og så tænkte jeg bare, okay, det er fordi, jeg har læst det forkerte indtil nu. Og så gik jeg ombord i voksenafdelingen, og så blev det spændende.
Jeg er jo selv vokset op i en relativt lille by, ja, med meget tæt på eng og skov og dyr.
Ja.
Og jeg vil gerne vide, søs, om det her om, med, at du er vokset op på gården her og været i kontakt med naturens gang, og dermed også en relativt tæt viden om liv og død. Hvordan har det præget dig?
Det er nok den ting, der har betydet allermest for, hvem jeg er som menneske. Og jeg har også, siden jeg var barn, har jeg faktisk tænkt tingene lidt omvendt. For eksempel siger jeg, at efter døden kommer livet, i stedet for efter livet kommer døden, som mange vil sige. Og det er fordi, når man ser på en mark, så lægger man mærke til livet, der blomstrer efter, at den har været pløjet, og den har været snedet til en hel vinter. Så man bliver så glad, når man ser de der små tokimsplanter, der springer ud. Jeg har også set mange dyr dø. Det er jo en meget naturlig del af livet på landet. Og det synes jeg har været rørende, og jeg synes, det har været rørende at se, hvor meget selv et lidende dyr kæmper for de sidste åndedrag. Mm. Det sidder virkelig dybt i mig, at livet kæmper man for.
Det kan også være skræmmende for et barn at se.
Det var det ikke. Og det var også en af de steder, jeg opdagede, at der var noget anderledes ved mig. Fordi jeg egentlig meget følte, og var et meget følsomt barn. Jeg blev meget ked af ting, og jeg havde nemt ved at græde. Men at de ting, som andre synes var sørgelige, eller svære, eller mørke, det synes jeg også, de var. Men jeg kunne ligesom være i det. Det tænker jeg, at du måske også har kunnet, fra du var barn.
Ja, det tror jeg. Altså, jeg forstår godt, hvad du mener. Det her med, at man lidt har sit eget rum, og ja, sin egen måde at tolke tingene på. Og nogle gange kan man se på andre, der reagerer meget, måske bestyrtet på noget, hvor man ikke selv kan mærke det. Det kan jeg godt, ja, det kan jeg godt genkende.
Og også nogle ret dystre ting. Mm. Altså, jeg var på en gård der i 80'erne også, hvor det var fat i 80'erne, og kartoffelkuren kom, og det der med, at fædre begik selvmord, det var sådan meget en ting, som mange af børnene talte om og frygtede. De frygtede også, at deres mor og far skulle blive skilt, og gården skulle sælges og alle de der ting. Men jeg var meget nysgerrig efter at høre noget mere om det og forstå det i alle de grusomme detaljer.
Du har været analyserende barn.
Ja, jeg var også sådan en, som altid fik snedet mig i nærheden af døre, man var blevet lukket ude fra, for at høre samtaler. Og især, hvis de var, hvis de handlede om noget mørkt.
Følte du mørk inden i os?
Nej, det er det underlige. Det har jeg egentlig aldrig gjort, men jeg er altid blevet beskyldt for, at jeg var et meget alvorligt barn. Det, kan du genkende det?
Det har vi til fælles, det er 100% sikkert. Har du også spurgt dig selv om nogle gange, hvor dine kræfter kom fra?
Ja. Og jeg tror også, jeg har haft mange teorier om det. Jeg tror også, nogle af dem deler vi. For jeg synes, jeg har hørt eller læst, at du har blandt andet har sagt, at, at du tror på, at man bliver meget formet af det klima, man er født i. Det tror jeg også meget på. Og på en eller anden måde har jeg betragtet mig selv, som det er egentlig sjovt, når jeg sidder og kigger i øjnene på, at vores øjenfarver er næsten også den samme. Der er et eller andet med, det er som om, man har en tordensky inde i sig. Mm-hmm. Og dens kraft kan jo ødelægge, men den kan også bruges til noget. Jeg kan godt lide at være i kulde. Jeg kan bedst lide vinter, for jeg kan godt lide at have tøj på.
Præcis.
Altså, jeg bryder mig faktisk ikke om at gå i sommertøj. Den kender du også.
Fuldstændig.
Ja.
Fuldstændig.
Så det, der kommer en kraft af det klima, jeg er født i. Jeg synes også på en eller anden måde, jeg kan mærke, at det er to familier af ene landmænd, der ligesom er fusioneret i mine gener. Jeg er på en eller anden måde bygget til at arbejde fysisk hårdt. Det kan jeg mærke.
Ja. Jeg skal lige høre, det du nævnte tidligere med, at du virkelig er opdraget til at arbejde hårdt. Mm. Skal det forstås som, at du simpelthen knoklede på den gård og bidrog på den måde?
Ja.
Hvad lavede du?
Jamen alt. Altså det sidste, man skulle gøre, det var at sætte sig ned og sige, at man kedede sig, for så kom der et job. lynhurtigt. Men vi indgik jo i bedriften. Ikke i nær samme omfang, som mine forældre har gjort. Så mine forældre ville jo sige, vi var forkælet, fordi vi fik lov til også at bade og cykle og alt muligt andet. De har virkelig knoklet. De er jo den generation, hvor man blev sendt ud at tjene, fra man var 13. Jeg har også den kommode, min mor fik med, da hun blev sendt ud at tjene. Den fik jeg også, da jeg flyttede hjemmefra. Min far stod op og malkede køerne, før han skulle i skole. Så de har jo knoklet endnu mere. Men vi knoklede også. Og der oplevede jeg en ekstrem uretfærdighed i opgavefordelingen. Fordi jeg skulle i køkkenhaven, jeg skulle stryge, jeg skulle bage, jeg skulle lave mad, jeg skulle gøre rent. Hvad skulle min storebror? Han skulle male køer og køre traktor. Og det oplevede jeg som en altså helt vild uretfærdighed. Fordi jeg ville meget hellere ud og malke og køre traktor. Og der var det faktisk min bror, der endte med at gå ind og hjælpe mig, og så sige, at hans søster skulle i hvert fald køre traktor, så han lærte mig det.
Fornuftig bror.
Ja, og så fik vi egentlig byttet rundt, for han kan faktisk meget godt lide at lave mad. Så der tog vi selv magten, kan man sige, og fik byttet rundt på rollerne. Og da jeg gik på gymnasiet, da min storebror var flyttet hjemmefra, der elskede jeg at komme hjem og gå ud i stallen og malke sammen med min far. Så gik vi og snakkede om det, jeg havde lært på gymnasiet, som han syntes var spændende. Og så gik jeg der og malkede sammen med ham. Men vi indgik i det. Man skulle hjælpe. Der var også belønning for tingene. Man fik 2 kroner per række roer, man havde hakket. Min far havde også en særlig pædagogik, da vi ikke var ret gamle. Jeg tror, vi har været 6 og 8 år. Der fik vi en kalv hver. Og den skulle vi så fodre og passe og pleje en hel vinter igennem. Og så skulle den jo slagtes. Det var også sådan noget, bybørn ville jo bryde helt sammen under det. Men det interessante var jo, at vi skulle betale ham for foder og opstaldning og dyrlæge. Så det endte jo i et kæmpestort regneark. Og vi lærte jo meget af det. Men det var den måde, det foregik på. Vi skulle være med i tingene.
Jeg tror, at min livskraft fra jeg var barn, den kom egentlig meget fra den der tordensky,
ja,
du beskriver, man kan have indeni, som både fik mig til at forstå, at jeg også er et egoistisk væsen og har dystre træk, men at jeg også havde mit eget hemmelige rum, som jeg trak kræfter ud af. Så skrev jeg breve til Kim Larsen, min hemmelige ven, osv. osv. Så man kan få kræfter for mange ting. Hvis du skal sige, hvor din livskraft kom fra som barn, hvad vil du så sige?
Det må jo være mander fra himlen for en præst at høre mig sige det. Men jeg havde et forhold til Gud fra starten. Og det tror jeg egentlig er sådan lidt specielt, fordi mine forældre havde truffet et bevidst valg om, at det skulle ikke fylde noget i vores opvækst. Det har fyldt noget i deres opvækst. Min far er jo som sagt fra Thy, der fylder tro noget mere. Hans drengeværelse kunne man se 21 kirketårne fra, og han følte en tyngde i det der, og kunne ikke komme langt nok væk fra Thy. og har derfor også givet et forhold videre til Thy, som jeg faktisk var over 50, før jeg reviderede. Fordi det var først der, jeg kunne se med mine egne øjne. Min mor er vokset op i et område, der ligger tæt op af et andet område, hvor der boede mange fra Indre Mission, og det blev omtalt som det hellige land. Altså, det var sådan meget... Det blev foragtet. Så der var ingen religion i mit hjem. Men så flyttede der nogen ind over for os, hvor konen var vokset op i Indre Mission, og hun tog børnene med i lørdagsskole, og jeg fik lov til at tage med, og det synes jeg var vanvittigt skønt. Men jeg tror egentlig også, og jeg har altid haft samtaler med min far om det der med, at der er noget, der er større end os, og det var forbundet med naturen. Og der var noget, det var meningen, man ikke skulle kunne forstå, som man skulle overgive sig til. Og det tror jeg egentlig, jeg gjorde, fra jeg var helt lille bitte. Ja, så jeg tror, det er der, livskraften kommer fra. Jeg synes aldrig, jeg har været i en situation, hvor jeg ikke har haft livskraft. Og det er jo det sjove, når jeg har hørt mange af de her programmer, så kan folk pege på sådan et øjeblik, hvor de virkelig mærker det. Jeg kan også pege på øjeblik, hvor jeg virkelig har mærket det, men de handler sjældent om mig selv.
Og det hvor vi kommer tilbage til det, ja. Men det gør de ofte ikke, fordi, tror jeg, at mennesket har en intuitiv sans for, at de største kræfter er en gave.
Ja.
Og kommer til os udefra.
Ja.
Men jeg glæder mig til at høre dit livskraftens øjeblik, søs. Inden vi når derhen, der skal jeg... Nu har vi fået stadfæstet, tror jeg, vi minder lidt om hinanden. Vi har også lidt eksisteret i vores liv i to sådan ret maskuline miljøer.
Ja.
Det politiske, som selvfølgelig oprindeligt, mildt sagt, var maskulint, og er blevet noget mere opblødt, men stadig nok med nogle ret barske principper. Og jeg har været sportsjournalist, som også er en mandeverden, og har også været meget i debatten. Og jeg har en fornemmelse af, at vi lidt overlever på samme måde. Blandt andet ved, at vi går lidt ind på mænds præmisser, og vi går ikke rundt og leger kvinder, som om, vi var, som om det var en værdi i sig selv. Vel? Jeg har aldrig nogensinde prøvet at skjule, at jeg er kvinde. Jeg har ikke særlig stærk kontakt til mine kvindelige sider, derfor så er der ikke så meget at gemme væk.
Ja, det tror jeg nemlig også, vi ligner hinanden. Bliver du også tit spurgt, om du var en drengepige, da du var barn?
Ja, ja, og det var jeg. Ja. Jeg tror, jeg er lidt kønsløs i min debatrolle i dag.
Ja.
Men har du bevidst nedtonet noget af det feminine i dig selv for at være med?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg faktisk ikke tænkt særlig meget over det. Det er sådan noget, hvor når man tænker tilbage, så kan man se nogle ting. Og da hele MeToo-bølgen ramte, så kunne jeg da også godt se, nå ja, der var der også det der, der var der også det der. Men da jeg var i det, der havde jeg sådan et, de har valgt mig, fordi jeg var kvinde, da jeg blev pressechef. Det føler jeg mig ret overbevist om. Og det har jeg det okay med, for jeg vil bare gerne have jobbet. Og så skal jeg nok vise jer, at jeg er god til det. Og de lavede jo ikke andet end forfrem mig siden, så har jeg sådan et, det kan jeg fint leve med. Jeg synes ikke, jeg har forsøgt at bruge min kvindelighed, men jeg synes egentlig heller ikke, jeg har fjernet den. Men jeg har altid haft den der med, jeg må bare arbejde hårdere end alle de andre. Så mødte jeg bare tidligere på arbejde og gik senere hjem. Jeg har selvfølgelig godt kunne mærke, at der var nogle ting, som spillede ind, men dem overkom jeg ved så bare at arbejde noget mere.
Var det mændene, du sammenlignede dig med?
Ja, for der var jo ikke andet at sammenligne med. Altså, det var der jo simpelthen ikke. Og jeg tror egentlig også altid, at jeg har været fascineret af de kvinder, der har været de første inden for forskellige felter. Og i modsætning til, da jeg kom ind i politik, der var det meget moderne, at man skulle rekruttere unge kvinder. Og det argumenterede jeg helt vildt imod. Fordi jeg er jo sådan nogen som mig. Vi har respekt for andre kvinder, der har gjort det sværere. Altså, vi har respekt for Bodil Nybo, der var nationalbankdirektør som første kvinde. Vi har respekt for Hanne Bech Hansen.
Politidirektøren.
Ja, altså, men dem, der ligesom... nu kan jeg så spørge dig, men jeg har selv sådan, jeg har mere respekt for ældre kvinder, der har vist, at de kan noget.
Ja, og jeg har respekt for kvinder, som har, som ikke har gået så meget op i de store strukturelle principper, som man taler så meget om i dag, men som har været optaget af at gøre det, de vil gøre på deres egne præmisser.
Ja.
Og nu ligger det simpelthen så oplagt, at jeg lige citerer Sigrid Undset for dig.
Ja.
Hun var norsk forfatter og levede døde omkring 1945, så vidt jeg ved, lige efter 2. verdenskrig. Og hun var en kvinde, som ville frem i verden, og hun ville skrive. Hun var meget konservativt tænkende og ville ikke revolutionere noget, men hun ville have sin egen frihed. Og hun har skrevet sådan her. Hvis bare kvinderne ville være kvinder, prøve at finde sig selv og prøve at leve derefter, uden hverken at kappes med mændene, eller lade sig sige af dem, hvad der er det evigt kvindelige, og hvad det byder dem at gøre. Og så var det ellers bare med at gå sin egen vej.
Ja.
Kan du forholde dig til de ord?
Ja, det kan jeg. Det kan jeg. Og det er også, altså, jeg kan næsten kun forholde mig til det, det der med, at jeg har været i en mandefag, sådan retrospektivt. Altså, fordi som analytisk menneske kan man jo godt sidde og kigge tilbage. Og du ved, hvis man sætter tre prikker, så kan man godt lave en analyse, der forbinder de tre prikker. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tænkte jeg simpelthen ikke særlig meget over det, da jeg var i det.
Synes du, at du i dit liv har den frihed, du gerne vil have?
Ja. Det synes jeg. Synes du ikke også, du har det i dit?
Jo. Man mister noget frihed, når man arbejder så meget. Så er der noget, der lukker sig på en anden måde.
Men er det frihed, man mister?
Nej, måske det er mere sjælefred, man mister.
Ja, jeg tror, man offrer noget for noget andet.
Ja.
Og jeg har i hvert fald selv tænkt meget over det. Det er måske mere, at man skal være bevidst om, er det prisen værd? Ikke? Altså, og hele tiden kalibrere det gennem livet, fordi det kan også blive vane at arbejde rigtig meget.
Bestemt.
Mere end lyst.
Men er der noget... Har du en fornemmelse af, at du repræsenterer noget, som andre kvinder skal kunne spejle sig i?
Det synes jeg er helt op til dem selv. Det må jeg sige. Jeg prøver virkelig at lade være med at være forbilledagtig. Men jeg ved jo godt, at jeg for nogen er det. Så derfor så prøver jeg at være ærlig omkring, og især når det handler om politik, om bagsiden også. Og der tror jeg så, at der er noget kønsligt, for jeg synes ikke, jeg har set nogen af mine mandlige kolleger, der har reflekteret over, hvad det gjorde ved deres sjæl, eller ved deres moral, eller ved deres syn på verden, at de var i det. Det synes jeg kun, jeg har set, jeg selv har gjort.
Det er interessant. Hvorfor tror du ikke, at mænd gør det?
Det tror jeg, fordi mænd mere hylder præstationer, og måske også undertrykker de ting, de ikke er så stolte af. Pakker dem væk. Og det tror jeg egentlig også godt, vi kan lære noget af som kvinder. Altså det, jeg synes, vi skal passe på med at psykologisere for meget. At der er nogle ting, det ikke giver mening at tage frem og kigge på, for du kan ikke lave dem om.
Helt sikkert. Men kan du ane, at det skader dig at fortælle, hvad der også er af bagside ved dit miljø?
Ja, fordi det gør jo så, at så ligner jeg jo den eneste, der har overtrådt nogle grænser. Jeg kommer ligesom til at tage ansvaret for alle, eller fremstå mere moralsk flosset end alle mulige andre. Jeg gør det alligevel, fordi jeg synes, altså du ved, det kan jeg godt bære. Jeg synes også, jeg ved ikke, om du har det på samme måde, men jeg synes også, vi har nået en alder, hvor vi også har en pligt til at tage nogle af de diskussioner, der godt kan koste noget.
Ja, det har vi. Og jeg tror også, jeg er lidt ældre end du er, men når man kommer op i den her del af livet, at så kan man virkelig godt bære det. Fordi
ja,
man har ikke den samme angst for at miste og falde igennem. Og
det skal nok gå, og der er nogen, der elsker en, uanset hvad, og jeg skal nok få det næste job, altså hvad det nu måtte være.
Jeg fik nævnt, Søs, at du i januar udgav bogen Vind eller Forsvind, som handler om magtkampen i Venstre, og det er en bog, som har været en meget stor succes, og er det, den selv, og jeg var godt tillykke med det.
Tak.
Jeg skrev en kommentar sådan her, fordi jeg synes, den handler rigtig meget om de magtkampe, vi har siddet og antydet nu, og det hårde miljø, som det er.
Mm. Gør den også.
Begrebet magt er uomgængeligt, men det kan også blive for entydigt dyrket, som det er tilfældet i bogen Vind eller Forsvind, kampen om Venstre, af Søs Marie Seup. Den handler om magt og intet andet end magt i tiden fra Anders Fogh Rasmussens regeringsperiode frem til i dag. Jeg nævner ikke bogen for at forholde mig til partiet Venstre, men for at illustrere, hvordan optagetheden af magt frem for tænkning, essens eller livsanskuelse rummer noget ødelæggende. Søs Marie Seup har som tidligere rådgiver i det politiske system stor indsigt i det taktiske spil, og man imponeres af hendes, havde jeg nær sagt, intrigante overblik. Men samtidig får man den tanke, at hun og en del af tidens øvrige kommentatorer med nærmest daglige analyser af taktik og magtkampe i dansk politik kan nære en vis foragt i befolkningen for det politiske. Hvad tænker du om det?
Jamen, noget af det har du jo ret i. Der er også noget, jeg ikke synes, du har ret i, men det havde jeg forventet, at det var sådan, du ville læse bogen, så det er okay. Og man må jo læse bogen, som man vil. Men kommentatorer nærer de noget til vi, noget til foragt til politikere? Ja, absolut. Og det har jeg selv haft lange og tunge overvejelser omkring. Jeg synes, I perioder er der tegn til forbedring. På et tidspunkt var der meget sådan korn vindere og tabere. Det synes jeg sker sjældnere. Det sker nu, fordi der er valgkamp. Det synes jeg pynter på kommentatorkøbing. Jeg kan bedst lide, når kommentatorkøbing bliver forklarende. Forklar nogle ting, som kan være svært at have indblik i udefra. Jeg bryder mig ikke om det, når det bliver dømmende. Men i ønsket om at forklare ting, så er man også nogle gange nødt til at forklare det, som er mindst forståeligt for almindelige mennesker. Og det bliver jo så magtkampene. Og jo mere folk får at se, hvad det er, der foregår der, jo mere kan man også miste tilliden til politik. Mm. Så jeg anerkender, at der er den dynamik i det. Og der er det så top-arrogant at sige, derfor tror jeg også, det er vigtigt, at jeg er der. Fordi der vil være kommentatorer under alle omstændigheder. Jeg synes, jeg forsøger at være i det med en form for kompas og en form for accountability. Det kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder på dansk.
Troværdighed.
Ja, men også, altså, du ved, jeg står til ansvar for det. Jeg lægger navn til det. Du kan konfrontere mig med det. Du kan sige, at det var ikke retfærdigt. Jeg er heller ikke bange for at sige undskyld.
Hvorfor er du så fascineret af magtkampe?
Det er ikke magtkampene som sådan, jeg er fascineret af. Jeg er netop fascineret af, hvad gør det ved mennesker? Og det er der, hvor jeg så synes, at du godt kunne læse bogen anderledes. Du må læse den, som du vil.
Jeg skal have læst den igen, ja.
Jamen, prøv at læse den igen med mennesker for øje. For jeg synes, det er i hvert fald det, der var min intention. Og jeg er også glad for, at der er mange læsere, der har set det. Men jeg synes, jeg viser, hvad det gør ved sjæle, hvad det gør ved mennesker, når holdningerne bliver skubbet til side for at vinde magtkampen først, så man kan få sine holdninger igennem. Og jeg tror nogle gange, dem der er kritiske over for den måde, jeg har skrevet bogen på, at de ønsker, det er en beskyldning, det er en fordom, jeg ved ikke, om den gør sig gældende for dig, men at de ønsker, at jeg skulle være mere belærende, ikke over for dem, men over for nogle andre. Og det vil jeg ikke. Der er også nogen, der ønsker, at jeg skulle være gået dybere ind i psykologien hos de enkelte mennesker. Det synes jeg faktisk er der, hvor kommenteringen bliver unfair. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at jeg skal sidde og rode rundt i Inger Støjbergs eller Lars Løkke Rasmussens psyke.
Nej, jeg tror, at det, som jeg manglede, da jeg læste den, det var en større indsigt i, hvad der har formet de her menneskers holdninger.
Ja.
Og så ved jeg godt, så er vi ude i et portræt af dem alle sammen, og hvad kommer de af? Og, sådan. Ja. Og det er, fordi jeg er grundlæggende mest nysgerrig efter, hvordan de siger livet.
Ja.
Og ikke så meget, hvordan
det
spillet foregår.
Det er også det, du laver i den her podcast.
Ja,
men der er nogle gange, når jeg er ude hos en virksomhed, så når jeg skal sætte tingene på spidsen, og det tror jeg illustrerer vores forskellige tilgang til det, så plejer jeg faktisk at sige til de her virksomheder, når I har ringet til mig, så er det, fordi I gerne vil have hjælp til at forholde jer til verden, som den ser ud, ikke som den burde se ud. Hvis I vil vide, hvordan den burde se ud, så ring til en præst. Og vi sidder faktisk på hver side her.
Ja,
og det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil forholde mig til, hvordan verden burde se ud. Jeg er meget idealistisk menneske, og jeg tror virkelig på det bedste i mennesker og demokrati og alt muligt andet. Jeg vil gerne kæmpe for det. Det er bare faldet i mit lod, at jeg er virkelig god til at forklare, hvordan man navigerer i verden, som den rent faktisk ser ud.
Og nu er vi lidt tilbage til min fordom om dig.
Ja.
Prøv lige at læse den højt igen.
Ja. Du er et menneske, der med tiden er i lidt for høj grad er kommet til at se livet som et skakspil.
Nu siger du til mig, at du er meget interesseret i, ikke at du er også interesseret i, at verden bliver bedre osv., men hvordan den er.
Ja. Nej, ja. Altså, men jeg er bare blevet pokkers god til det.
Ja, du er blevet god til at se verden, som den er.
Ja.
Og det er en strålende evne, og du er dygtig til at analysere. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Tænker du over, hvad det gør ved dig? Og fokusere på den måde,
ja.
Altså at nu skal I høre det realistiske. Hvad gør det ved dig at tænke sådan?
Jamen, det bryder mig jo ikke om. Og der er jo så også dage, hvor jeg må have en overvejelse om, hvordan gør jeg verden bedre? Og det er jo selvfølgelig oplagt, og det bliver jeg også tilspurgt, om har det ikke overvejet selv at stille op i politik? Jo, det har jeg da. Jeg tror faktisk, jeg har større chance for at guide verden i en bedre retning, der hvor jeg sidder. Fordi jeg trods alt også kan vise folk nogle ting, som jeg mener er vigtige, hvis verden skal blive bedre. Og noget af det, jeg synes, jeg viser i bogen Vind eller Forsvind, det er for eksempel værdien af, at partier har et bagland. Og det er fuldstændig op til danskerne, det er fuldstændig op til vælgerne. Vil I have de nye partier, som kan være mere agile, for at bruge et rigtig irriterende ord, som kan topstyre, som ikke er hæmmet af sure gamle landmænd eller fiskere i Hvide Sande? Eller er det egentlig godt? Og det bærer jeg dem om at tage stilling til, uden at jeg stopper konklusionen ned i halsen på dem.
Men hvis man har den her evne til at se livet som et skakspil, kan man så ikke måske miste en del af sin spontane adgang til eftergivenhed? Det her med at kunne rumme folks fejl?
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det må jeg sige, det er faktisk en af de ting, jeg har taget med fra politik, som jeg er allergladest for. Jeg synes, at mennesker, jeg møder ude i verden, har en tendens til at kategorisere folk som enten gode eller dårlige. Mm. Det er en af de ting, jeg har taget med fra politik, og som jeg egentlig tror, jeg havde før, men det er blevet stort lysende klart for mig, efter jeg har været i politik, at alle mennesker rummer gode og dårlige ting. Der kan være sider af din personlighed, som jeg elsker, og sider, jeg ikke bryder mig om. Og det er totalt okay. Så må vi mødes på midten over det, der er interessant. Det synes jeg, at andre mennesker kunne lære rigtig meget af. Den der tendens til at vil putte folk i kasser. Jeg kan netop rumme det hele. Jeg kan finde, altså du kan nævne en hvilken som helst politiker, og så kan jeg nævne noget, der er godt ved dem, og noget, der er mindre godt ved dem.
Det får mig lyst til at spørge dig, om du kan sige noget sødt at sige om Søren Pind. For det er fordi, grunden til at sige det, det er, at jeg har læst, at han kom med en lidt pudsig kommentar til dit bryllup.
Ja.
Og han sagde til dit bryllup, at du var den største giftblander,
ja,
han nogensinde havde mødt.
Det hører med til historien, at han jo faktisk mente det som et kompliment.
Jeg tog jeg det ikke helt sådan.
Jeg kan sige masser af positive ting om Søren
Pind. Det ved jeg godt.
Jeg elsker at sidde ved siden af ham i kirken juleaften, fordi han synger dejligt højt og kan ramme nogle toner, jeg ikke kan ramme.
Er det, da han sagde det her?
Ja, det gjorde jeg. Samtidig med, at jeg godt vidste, at det var ment som et kompliment. Det var, fordi han mente, at jeg var dygtig til at spille det politiske spil. Og vi har jo været på hver side af nogle konflikter, og hvor han også efterfølgende har sagt, at han vidste, at jeg bare gjorde mit arbejde, og han ville bare ønske, at jeg ikke havde været så god til det. Mm-hmm. Og det er jo det, der ligger i den der, du er en dygtig giftblander. Altså, jeg var dygtig til at lægge en fælde, som jo gjorde ondt på ham og hans venner.
Ja. Du forlod, søs, det der liv inde i magtens centrum. Og det er også, det får man en meget levende fornemmelse af i din bog, hvordan det er at leve i den vanvittigt intense tilstand,
ja,
som det er. Og hele tiden skulle tænke næste skridt frem og være forberedt på alt fra højre og venstre og leve lidt, som du siger, som en soldat.
Ja.
Da du forlod den verden, var det så forbundet med en helt ny styrke at komme ud af det?
Ja, det var det. Det var følelsen af at få løftet en tons tung vægt af skuldrene. Det var også følelsen af, huha, altså, hvad skal der blive af der nu? Fordi mit fag havde jo ændret sig fra, at jeg havde læst engelsk på universitetet, til at mit fag var blevet politik. Og jeg var igen den der fremmede fugl. Ingen vidste, hvor de skulle placere mig henne. Hvad skal du nu? Men det, selv at kunne styre sin tid, kunne sige, hvad man mener. Altså, I drømmer ikke om, hvor stor en frihed det er at kan sige, hvad man rent faktisk mener. Det gav mig virkelig en kæmpe glæde, og var meget forløsende. Også forløsende grænsen til, at det bliver skræmmende, fordi hvad skal jeg finde på nu?
Men kan det også blive skræmmende i den forstand, at man tænker, jeg skulle være gået noget tidligere?
Ja. Og det er helt klart min konklusion. Jeg skulle være stoppet noget før. Det var en umoden analyse at sige, at jeg bliver ved til at kaste op af det. Fordi jeg tog skade af det. Jeg blev også for kynisk. Jeg blev for kold. Jeg blev for Excel-ark tænkende. Kom også med nogle politiske forslag, som manglede hjerte. Som var gode på et skrivebord, men ikke var barmhjertige.
Når man sidder og formulerer det, ved man så godt i det øjeblik, man gør det, at det her, det er ikke helt godt.
Ja, det gør man.
Og hvad siger man så til sig selv?
Vi skal jo finde på noget, vi skal videre. Vi skal have løst den her problemstilling. Ja.
Hvad så, når man kommer hjem bagefter?
Man kan altid retfærdiggøre det, men det er som at leve i en sekt. Altså, det er at leve i en sekt. Og det er også, jeg kan også mærke det, når jeg taler med dem, der er inde i hver deres sekt lige nu. Altså, det er jo ikke kun et parti, det er alle partier, der har sådan en form for ens retning. som man jo også i øvrigt tit beskylder nogle kirker for, ikke?
Ja, og sådan er det jo lidt generelt, når mennesker følger en sag.
Ja.
Og når man er flere om den og bekræfter hinanden i, at det er det her,
ja,
vi skal, og man vil nødt falde ud af det fællesskab.
Man bliver også udskammet, hvis man gør det, ja, jo.
Da du forlod sekten, var det så noget, der simpelthen var lukket land bag dig? Var det som at træde helt ud?
Det var så vildt. Og der er så også lidt en kønnet forskel. Der er jo mange folk, der har stoppet før og efter mig. Og der må de ligesom stadigvæk godt være med i sekten. Jeg tror, at der er noget køn, og der er også noget, at jeg var lidt et produkt af egen avl, synes de i Venstre. Det der med, at jeg kom fra en gård, og min mor var højskolelærer. Og så da jeg stoppede, der blev det virkelig taget ilde op. Og det var som om, da jeg havde fået sådan fatvær med ud af døren. Og det blev jeg meget overrasket over. For jeg havde trods alt givet dem 8 år af mit liv, og alt, hvad der var i det liv. Så jeg, der blev jeg ramt af bitterhed for første gang i mit liv. Det er meget usmukt. Bitterhed er forfærdelig. Altså, det er jo som at sluge gift i håbet om, at der er nogle andre, der dør af det. Og der havde jeg heldigvis en god ven, der simpelthen gav mig en rusketur og sagde, nu bliver du nødt til at slippe det. Jeg synes, det var så uretfærdigt.
Hvordan kom din bitterhed til udtryk?
Jamen, i virkeligheden sådan med at nærmest at lave en liste med, hvem jeg skulle tage hævn over, og bare altså, gå og synes, det var så uretfærdigt. Og det er meget ulig mig at gå i offerrolle, men der sad jeg simpelthen nogle måneder faktisk fast i sådan en offertilstand, og synes, at livet var meget uretfærdigt. Og det kan jo ikke være uretfærdigt for en, der har haft så vilde privilegier og oplevet alt det, jeg har oplevet.
Var du bange for, om du kunne overleve udenfor?
Nej. Det har jeg faktisk aldrig været. Jeg tror, og det er meget, det har jeg faktisk gerne vil spørge dig om også. Jeg har det sådan, jeg kan føle mig hjemme alle steder og ingen steder. Jeg ville være ambitiøs, uanset om jeg sad ved kassen i Netto, eller om jeg var pressechef i Venstre. Jeg ville gøre mig umage. Men jeg er i sådan en form for permanent eksiltilstand, hvor jeg ikke rigtig lander. Jeg kan godt lande sammen med nogle mennesker og sige, her hører jeg til. Har du den eksil? Det har du ikke. Du er meget bundet til dit hjem, ikke?
Både og. Jeg er bundet til at have nogle trygge rammer, som de fleste andre. Men jeg er blevet overrasket over, at jeg i løbet af min tilværelse ikke har været mere bundet til min familie. Og mere bundet til bestemte fysiske steder. Ja. Jeg er bundet til Danmark. Men inden for Danmark, der har jeg lidt en fornemmelse af, at jeg ikke har et slægtssted.
Det har jeg nemlig også.
Det kan jeg godt forstå, du siger.
Og det er meget underligt på en eller anden måde, fordi man kan mærke det så stærkt hos andre mennesker.
Ja. Den undring kan jeg helt følge. Men så må jeg spørge dig, er det klaustrofobisk for dig at skulle høre mere til et sted? Har du brug for at være bare dig?
Ja. Altså, det har taget mig et helt liv at forstå, at jeg har et ekstremt behov for alenetid. Og det er egentlig også sørgmodigt. Jeg tænker, det kan du måske også godt genkende, det der behov for at gå i arbejdsværelset, eller alle mine hobbyer, det er sådan noget, hvor jeg er alene om. Så er jeg ude at gå en lang tur alene med min hunde. Så går jeg i haven en hel dag alene. Altså alt, hvad jeg laver, så går jeg udenfor og står og maler på mine stafelier alene. Alt, hvad jeg laver, det foregår alene af det, jeg allerbedst kan lide. Og det kan godt være sådan lidt sørgmodigt, og jeg kan også godt føle, at jeg svigter med min egoistiske beslutning.
Især det sidste.
Har du den også?
Ja, den har jeg. At jeg, også efter, hvor jeg er blevet gift, at jeg har stadigvæk den der fornemmelse af at længes efter at være alene.
Ja.
Hvad siger din mand til det?
Jamen, det er jo det forfærdelige. Han kan jo godt lide mig. Men han er blevet god til at finde ud af det der med at tjekke ind i det, og så give mig mange timers ro, fordi han ved også, at der kommer et gladere menneske tilbage.
Men søs, hvad så med at blive mor? Fordi det har jeg jo ikke
prøvet. Det var så udfordrende.
Men det har jo måttet præge dig voldsomt.
Ja, og det var meget, meget svært i forhold til det der med at være alene. Fordi det gælder faktisk også fysisk. Jeg har også brug for rum omkring mig. Jeg kan ikke lide at være tæt på folk.
Nej.
Jeg kan ikke forestille mig noget værre, end at få en massage, for eksempel. Det er sådan noget, folk ikke forstår. Jeg bryder mig ikke om, at nogen rører ved mig. Og så kommer der et barn, og endda et adopteret barn.
Hvor gammel var han der?
Han var 8,5 måneder. Som har et ekstremt behov for, at jeg er der hele tiden, og han rører ved mig hele tiden. Og det er mig, det er ikke far. For det er den bløde kvindekrop, det er mor. Altså, det var... Altså, jeg har aldrig været udfordret på det niveau før.
Bliver du fysisk utilpas med det?
Ja, det gjorde jeg.
Hvordan håndterer du det?
Jamen, vi lavede... Det var faktisk lidt sjovt. Fordi vi aftalte, at vi bliver nødt til at få et kodeord, når jeg lige har brug for at få 30 sekunders gå udenfor, mærk luften, viderne. Jeg har også meget brug for vider, altså også at kan se langt. Og så aftalte vi, at vi må finde på sådan et kodeord. Det blev så bare kodeord. Så nogle gange så kunne jeg sidde med vores søn, og så kunne jeg bare sige kodeord, kodeord, kodeord. Og så kom Frank simpelthen springende. Altså fordi det er inden for 10 sekunder, han så skal... Så er vi at blive kvalt. Og over tid blev jeg så bedre og bedre til det, fordi det er jo så også det med et barn, at det træder jo ind i hjertet på den måde, hvor der altid er plads. Og nu higer min krop jo efter at være tæt på ham og røre ved ham og kramme ham. Nu er det mig, der skal afvendes fra den afhængighed, der er blevet af at røre ved ham og dufte ham.
Det er ret rørende, må man sige. Der i starten, søs, hvor du sagde kodeord,
ja.
Havde du så også en fornemmelse af, at du ikke holdt af ham?
Nej. For jeg vidste, jeg elskede ham. Og det er meget mærkeligt, for jeg elskede ham, før jeg havde set ham. Så derfor var jeg også meget overrasket første gang, vi mødte ham. Jeg har set sådan nogle videoer, hvor adoptivforældre første gang møder deres børn, de bryder alle sammen grædende sammen. Og jeg grinede, fordi han var bare så sød og lille. Og der kunne jeg mærke i det øjeblik, jeg har jo elsket dig længe. Det er ikke noget nyt. Men jeg var bange for, at jeg ikke havde det, der skulle til for at være mor. Mm. At jeg ikke havde den blidhed, den... ikke havde det der omsorgsgen. Og... Jeg tror også, jeg er nået frem til, det har jeg heller ikke i det der omfang, som andre har. Jeg er meget bedre til at spille en rolle for ham nu.
Og køre ham til fodbold.
Jamen, vi kan tale sammen om ting. Og det har så været okay, fordi hans far har været rigtig god til det.
Jeg kunne forestille mig, en del kvinder, der hører det her, de ånder lettet op, søs.
Tror du det?
Ja, ved at høre en kvinde sige det, du lige har sagt. For jeg tror, at nogen kan genkende det, at de har simpelthen ikke den overstrømmende omsorg i sig, som man tillægger en mor, sådan klassisk.
Og jeg var nødt til at opfinde sådan nogle juleleje for at finde en sarkastisk, humoristisk tilgang til hele det der med at skulle være sammen med andre mødre også i børnehaven og lave frugtdyr. Og, altså jeg var simpelthen nødt til at grine af det, for jeg kunne ikke være i det.
Grinede du, mens de andre så det?
Nogle gange. Nogle gange.
Du sagde i begyndelsen, at der er meget, der har skulle samles op i dig efter de der barske år inde i magtens centrum. Har din søn været med til at gøre det muligt at samle alt det op?
Ja, det er jeg slet ikke i tvivl. Jeg er slet ikke i tvivl om, at han på mange måder, det er jo et forfærdeligt stort ansvar at ligge på et barn. Og det er heller ikke hans ansvar, men... Han har været forløsende for mig og for min mand som mennesker. Der sker det, når man lige pludselig elsker et barn, at så størkner ens værdier. De kan stå og være som sådan en gelé inde i en. Jeg tror, du har været mere størknet i dine værdier tidligere i livet. Men lige pludselig så står det lyst.
Hvad størknede i dig?
Men det er sådan noget som, at man skal gå i krig med bøller, selvom man godt ved, at man kommer til at tabe. Altså, og det er uretfærdigheder, men det er også værdier, som jeg tror altså meget grundlæggende på. Og det lyder jo sådan lidt højpandet at sige, det er ytringsfrihed, det er demokrati, men det er det. Det er også, at man... skal være rummelig i forhold til, at folk må leve deres liv, som de vil. Og der er vi egentlig tilbage til noget af det, jeg voksede op med, for det var noget af det, som er fantastisk i sådan en jysk landsby. I gamle dage, der havde enhver landsby sin tosse, og det var der plads til. Og folk har lov til at begå fejl. De har lov til at træffe ufornuftige valg i deres liv. Forældre har også lov til at opdrage deres børn på forskellige måder. Det er jo noget af det, når man møder Institutions Danmark, så finder man ud af, at der er... en hat, du får trukket ned over hovedet med ting, du skal mene, og du skal gøre. Og for eksempel, så skal man lære sit barn at gå til de voksne, når der er problemer. Det er jeg grundlæggende uenig i. Jeg synes grundlæggende, børn skal lære at takle problemer selv. Hvis man lærer dem altid at gå til en voksen, så lærer de at blive nogle pivehoveder. Der er jo også sådan noget adoption. Altså har man været udsat for adoption? Det synes jeg jo ikke. Det er en ting i tiden, at det har man, så er man et offer. Jeg får også at vide, at vi lider af white savior syndrome, fordi vi har adopteret et afrikansk barn. Det synes jeg er forkert, og jeg synes ikke, det er hans skæbne at være adopteret. Det er et vilkår, han har fået med i livet, ligesom jeg har fået nogle vilkår med i livet, og du har fået nogle vilkår med i livet. Man bestemmer selv, hvilket menneske man bliver af det, og jeg bliver lidt træt af, når jeg bliver påduttet, at jeg skal opdrage et barn på en bestemt måde for at passe ind i en folkeskole.
Du har fortalt, søs, allerede, at du som barn hurtigt fik en fornemmelse af, at døden kommer før livet.
Ja.
Det er en meget smuk tanke, fordi det jo indikerer, at der følger altid liv. Tror du på evigheden?
Ja, uden dog at kan være præcis omkring, hvad evigheden er. Kan du?
Nej, det kan jeg ikke. Jeg tror, det nærmeste, jeg kommer en beskrivelse af evigheden, det er, at vi forbliver i Guds varetægt. At vi stadig er her.
Ja.
Og at vores bevidsthed ikke slukkes. Ja. Og jeg tror også mere og mere på, at vi genforenes med dem, vi elsker, eller dem, vi har prøvet at elske, uden det er lykkedes godt nok. Dem, vi har givet vores kræfter til, tror jeg, vi vil mødes igen. Mødes med igen.
Ja.
Men jeg ved ikke, hvordan der ser ud.
Og det ved jeg heller ikke.
Jeg ved ikke, hvordan vi vil se ud.
Nej, og jeg ved heller ikke, om vi har en form overhovedet. Altså, jeg ved det ikke. Men jeg føler en forbundethed.
Med?
Evigheden. Det lyder mærkeligt at sige. Men det er som om, jeg startede ikke, da jeg blev født, og jeg slutter heller ikke, når jeg dør. Det er nok den bedste måde, jeg kan beskrive det på. Jeg har også været meget fascineret af, nu er vores søn jo født i Sydafrika, og der har de et vidunderligt udtryk, der hedder Ubuntu. Som ingen rigtig kan forklare. Desmond Tutu har forklaret det med, at min menneskelighed er forbundet med din menneskelighed. Altså, der er også et eller andet, en forpligtethed, som rækker ud over mit liv, og som også rækker ud over mine grænser på en eller anden måde.
Men den sætning, du har med, at du begyndte, inden du blev født,
ja.
Det er jo sådan en anden måde at beskrive skabelsestanken på.
Ja.
At du intentionen med dig har været der,
ja.
Før du blev født, og at den forsvinder ikke, selvom du ikke længere er på jorden.
Men det er sådan en ting, jeg faktisk er meget nysgerrig på, hvad du svarer til, fordi tror du på skæbnen? Altså tror du, man kan være født til at skal gøre noget bestemt, eller tjene noget bestemt?
Jeg tror, en ting er, at vi alle sammen er født til, eller skabt til at skulle tjene hinanden langt hen ad vejen, ikke? Men jeg tror faktisk, og det er noget, jeg tænkte meget på, da jeg skrev min bog om livskraft, som jo er begyndelsen på alt det her. Jeg tror faktisk, der er nogle åndsfyrster, Grundtvig for eksempel, ja. Store kunstnere, som er sat på jorden med den intention at vække ånd i os. Det tror jeg, meget store genier og kunstnere og store stemmer er særligt udset til.
Ja.
Men jeg tror ikke så meget på, at vi hver enkelt af os, os almindelige dødelige, har en skæbne, der hedder du skal derhen, og du skal opnå det og det, og du har til opgave at gøre sådan. Nej.
Det gør jeg heller ikke. Og jeg har på et tidspunkt i mit liv tænkte jeg, okay, du er sovs og kartofler. I politik, der taler man tit om, hvem er bøffen? Hvad er bøffen? Du er sovs og kartofler. og det har jeg det egentlig meget godt med, at være sovs og kartofler.
Og Lars Lykke var bøffen.
Ja, men har du ikke også følelsen af, at man kan være tættere på sin skæbne, og længere fra sin skæbne i perioder alligevel?
Jo, og det tror jeg har at gøre med, at man nogle faser af sit liv, eller nogle øjeblikke i sit liv, føler sig helt tæt på det rene jeg.
Ja.
Det er det, Kierkegaard kalder, at man nærmest hviler gennemsigtigt i den magt, der har sat ind på jorden. Der tror jeg, at man føler sig nærmest helt uden modstand, uden fortvivlelse, uden noget, men kun i harmoni med livet. Det tror jeg, man kan føle.
Ja, det er sjovt, fordi det synes jeg også kan være i relationer. At der kan være en uskyld mellem to mennesker.
Ja, tror jeg også.
Og det synes jeg er helt fantastisk, når den er der.
Og så kan de begge to mærke det samtidig.
Ja,
Det er ånd.
Det er ånd? Okay.
Det er ånden, der virker.
Jeg har altid undret mig lidt, hvad man helt præcis mener med ånd.
Det er der heller ingen fast definition på. Men i nogle øjeblikke tror jeg, man mærker livet så rent, at det er ånden, Helligånden,
okay,
du kan mærke.
Det er smukt sagt.
Søs, jeg skal bede dig om at beskrive et livskraftens øjeblik.
Ja. Jeg har tænkt over det, og tænkt længe over det, fordi jeg også har hørt mange af de her fantastiske podcasts, og jeg synes tit, folk vælger sådan et øjeblik, der har handlet om noget, hvor de har mærket det i dem selv. Jeg tror, det mest livskraftige øjeblik, jeg kan huske, det var en sommeraften. Jeg har været en stor pige et sted mellem 10 og 14, og der var køer på græs ude på engen, og der var kvier, og der var en kvie, der var ved at kælve, og kalden vendte forkert, og min far henter mig, og vi skal ud og prøve at hjælpe den. Jeg ved ikke, om dyrlægen ikke kunne nå at komme, eller hvad der har været. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Men i hvert fald står det klart, at vi ikke kan hjælpe den her kvie. Den kommer til at dø. Og den ligger, og den lider. Og min far siger, at vi er kommet til det tidspunkt, hvor vi kun kan være der for den. Og jeg synes, det er dejligt, at han ikke sender mig væk. Vi er der for den. Og der ved jeg godt, nu kommer jeg til at opleve døden på et tidspunkt, hvor jeg er gammel nok til at forstå den. Sådan rigtig forstå den. Så jeg er på en eller anden måde meget opmærksom i øjeblikket. Og der sker det, at den her kvie kigger os jo dybt ind i øjnene og kæmper for de sidste åndedrag. Og der tænker jeg, at det er bemærkelsesværdigt, at selv i dens lidelse, og den ved godt, den skal dø, der kæmper den for et åndedrag mere og et åndedrag mere. Og før det sidste åndedrag, der er det som om, der er noget, der forlader den. Og det så jeg som noget guddommeligt. Det var sjælen på en eller anden måde, men det var meget mærkeligt og meget smukt at være i det øjeblik sammen med min far ude på den der smukke eng, sådan en sommeraften, mens disen falder. Det sidder i mig, og det sidder i mig som sådan en, du skal holde fast i livet, fordi prøv lige at se, hvor meget den her kvie kæmpede for et sekund, et åndedrag mere. Så det er for mig et meget livskraftigt øjeblik.
Det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Og lige nøjagtigt den der hyldest af livet i sekundet, før det forsvinder,
ja,
det er noget af det allermest gådefulde ved den levende skabning.
Ja.
Så jeg forstår godt, at se det i et dyr også.
Jamen, jeg har næsten ikke ord for det, men det var meget, meget smukt. Og sidder virkelig dybt i mig, og det er en af de øjeblikke, jeg oftest har tænkt tilbage på i mit liv, og har også spurgt mig selv, hvorfor bliver du ved med at tænke tilbage på det? Og jeg tror, det er fordi, det satte sig i min måde at være i verden på.
Sagde du noget til din far?
Ja, altså, ja, vi var meget stille i øjeblikket, og efterfølgende sad vi og græd lidt sammen, uden at sige noget, og rejste os op og gik ind, og så måtte vi jo fortælle, at den var død. Og så gik der nogle dage, så talte vi om det. Vi har altid haft nogle, især ude i marken, nogle virkelig gode samtaler om tro, og hvad det var, vi lige oplevede der. Og han så det på samme måde. Så det var også det at dele det med min far. Det var også fantastisk.
Søs Marie Seup, mange tak, fordi du vil være med her. Det er ikke hver dag, man taler med et menneske, hvor man har så meget til fælles i måden, vi ser verden på.
Nej.
Det må jeg sige.
Ja.
Tak, fordi du vil komme.
Tak, fordi jeg måtte.
Sorina og Livskraften laver jeg sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Fortæl gerne venner og bekendte om podcasten, hvis I kan lide den, og jeg håber, at den spreder tanker, tro og styrke til at leve. Vi er tilbage om 14 dage.